Tänään meisiin Jumala sanasta luketuksi vakaa tesimatuona. Me olemme rääkkineet Paapilonista. Mistä arvatte, kun sen vaan rääkkitä Paapilonista? Mä usun kyllä, että on vaja. Kuita on piiblis kirja pandut. Ja piibli viimases ilmutuse raamatus, mille kohta on öeldud Jeesus ja Kristuse tunnistus, on see väga kindlalt sees. Vaja, nii nagu Niineve linnal oli vaja Joona kuulutust. Nii nagu eeljapäivil rahval oli vaja eelja kuulutust. Nii nagu Risti ja Johannese päivil oli vaja kuulutust rahvale. Seda, mida just nemad antud hetkel vajasid. Nii me kõik vajame ka seda kuulutust, mis on antud viimasele rahvapõlvele ja Paabilonile. Miks? Sest muidu läheb see ilm hukka ja muidu läheb kristlaskond hukka. Kui ta ei võta vastu seda sõna, mis Jumal on neile andnud. Ilmutuse 18. peatüki 10. salmis on öeldud Jumala kindel sõna. Häda, häda, Paabilon, sa suurlinn, sa vägevlinn, sest ühe silmapilguga on su kohus tulnud. Kas siin on jutt sellest Paabiloni linnast, mis oli rajatud Eufrati jõe kallastele aastatuhanded tagasi? Ei, see linn oli juba ammu varemis. Aga ilmutuse Johannes hüüab Jeesuse kuulutuse, häda suur linn Paabilon. Sa vägev linn, sest ühe silmapilguga on su kohus tulnud. Ja me võisime ja võime praegu ka veel tähele panna, kes on Paabilon. Et me tema kohtunuhtlustest osa ei saaks. Paneme tähele, miks on tema kohus tulnud. Salm 20-24 samas peatükis. Rõõmutsege temas taevas ja pühad ja apostlid ja prohvetid. Sest Jumal on teie kohtu mõistnud tema kätte. Ja üks tugev ingel tõstis kivi nagu suure veski kivi ja viskas selle merre, öeldes, nõnda visatakse suur linn Paabilon äkitselt ära ja teda ei leita enam. Suu sees ei ole enam kuulda kandlelööjate ja mängumeeste ja vileajajate ja pasunapuhujate häält, ega leidu sinus enam ühtki ametimeest. Ja enam ei kosta su sees veski mürin. Su sees ei paista enam küünla valgus. Ei ole enam kuulda peigmehega pruudi häält su sees, sest sinu kaupmehed olid maa suured isandad, sinu nõidusega on kõik rahvad viidud eksitusse. Rängad süüdistused. Temast on leitud prohvetite ja pühade verd ja kõikide verd, kes on tapetud maa peal. See on Paabiloni süü, mida püha kiri tale esitab. Ja see on antud vaimulikul süsteemile, mitte sellel linnal, mis ammu oli hävinud. See linn sai ükskord sarnase kuulutuse ja see linn oma nimega sai sümboliks tulevasele vaimulikule Paabilonile. Selle põhjused ja kuulutus olid väga sarnased. Langemise põhjused ja Jumala kuulutus temale. Taaneli viiendast peatükist me võime lugeda paralleeliks selle kirjakoha, milline kuulutus anti sellele linnale. Taaneli 5.25 salmi saad edasi. Ja see on see kirjutatud kiri. Mene, mene, te keel ufarsiin. Sõnade tähendus on niisugune. Mene. Jumal on ära lugenud su kuningriigi päevad ja on teinud sellele lõppu. Tee keel, sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat. Ufarsiin, ja su kuningriik on tükkeldatud ning antud meedlastele ja pärslastele. Sel samal ööl tapeti Belsassar Kaldia kuningas. Nii sama äkki, nagu tuli sellele linnale Jumala kohus, nii sama äkki tuleb lõppu Paabilonile. Võiks küsida, miks pärast Jumal räägib sümbolite keeles. Miks ta ei anna igale asjale tema ajakohast nime, vaid räägib
lõpuaja asjadest nii vanade nimetustega Baabülon. Aga see nimi on väga tähendusrikas. Jumal võiks paljugi asju ütelda minule ja sinule otse näkku, nii nagu me oleme. Aga ka siis jääb meil võimalus öelda, et oi, see on keegi teine, ega Jumal ei räägi minule. Alati jääb inimesel võimalus kõrvale põigelda. Kui Jumal ka otse räägib, inimene ikka loeb selle teise kohta käivaks. Ja mida otsem meile vahel piibli tõdesid näkku öeldakse, seda teravam trots tekib meil nende tõdede vastu. Kui need räägivad meie vastu, ise asi, kui nad meile meeldivad, siis võtame hea meelega vastu. Aga kui piibli tõde meile vastu räägib, siis me trotsime selle vastu nii, et see kuulutus läheb kohe meie kõrvust ja südamest ka mööda. Ja tagajärge ei ole. Me oleme tihti lugu inimestena nii nagu Peetrus oli püha õhtu sööma ajal. Kui Jeesus ütles, tõesti, üks teie seast annab mind ära. Kõige tõsisem hoiatus, kõige tõsisem sõna. Kõik hakkavad vastu rindu lööma, kas mina see olen. Peetrus aga noogutab Johannesele, küsi sa järele, kes see on. Ei hetkeks ei tulnud tal seda mõtet, et tema see võib olla. Aga just tema sai ka salgajaks. Nii sama meie ka mõtleme tihti peale, kui Jumala sõna räägib otse, et see räägib kellegi teise kohta, õe või võnna kohta minu kõrval. Ja sellepärast Jumal kasutab tihti lugu sümbolite keelt, et me võiksime lugeda erapooletult ja siis ka otsustada erapooletult. Nii nagu Taavet, kui prohvet Naatan tuli tema juurde ja avaldas temale tema südamanu korra, see oli üks selge asi ja Taavet langetas ka otse kohe ühe sirge otsuse. Õnneks ta ei teadnud, et see käis tema kohta ja selle pärast ta võis erapooletult otsustada. Ja nii Jumal seab meie ette ka piibli sümbolite keele, et me võiksime vaadata, mõista ja panna ja tunda ära, kus seisukohal meie õige seisame. Kas ka meil midagi selle Baabüloniga tegemist on? Selle pärast võrdleme ja näeme, kuidas Jumal selle ajaloolise Baabeli kaudu on esitanud tõelist vaimulikku Baabelit ja vaimulikku olukorda lõpuajal. Baabel mõisteti hukka. Vaimulik Baabel mõistetakse ka hukka piiblis. Ilmaliku või selle ajaloolise linna ja riigi kohta viidi kohtuotsus täide. Vaimuliku Baabeli kohta viiakse ka see kohtuotsus täide, nii sama kindlalt. Kuid mis alati eelneb kohtu otsusele? Kas see kohtu tund tuleb tõesti, see kohtu mõistmine tuleb ühegi inimese või linna või riigi või süsteemi peal nii äkki? Vot siit saadik nüüd on kõik. Nüüd oled hukka mõistetud. Mis sellel eelneb? Ennem antakse siiski märku ka. Ilmalikus kohtus ka ei kutsuta ühte inimest kohtusse ootamatult hukka mõista, ennem antakse tal seadusega märku. Ennem teostatakse juurdus ja tuvastatakse tema süü, et ta tõesti on süüdi. Ja Baabeli süü ei ole ka mitte äkki kuskilt tulnud, vaid nagu siit lugesime, sealt on juba aegade vältel leitud pühade ja prohvetite verd. Jumala tõele on ta vastu pannud, nagu eelmine kord tähele panime. Kohtul on oma algus, kestvus ja lõpp. Nii peab olema ennem hoiatus. Ennem peab olema otse jumalik korraldus, peab olema ka käsk. Sest on kirjutatud ja nõige ka, et kus ei ole käsku, seal ei ole üleastumist. Ja seal ei saa ka mingit kohtumõistmist olla, sest et kui ei ole ühtegi seadust, mis seda asja ära keelaks, no kes saab meile kohut mõista. Ja nii oli see Baabüloniga. Baabülon on saanud, nii ajalooline kui ka vaimulik Baabülon on saanud kuulutuse. Jeesus toob ükskord ka kõikidele inimestele palka ja ta toob palka tegude järele ja maksab palka ka tegude järele. Teise Korintuse 5:10 me võime lugeda. Sest me kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtujärje ees, et iga ühele tasutaks vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi, olgu see hea või kuri. Nii selgelt on öeldud inimeste kohta, mis ta ihus olles tegi. Ei, mis ta mõtles, mis ta tundis, vaid selle järele, mis ta ihus olles tegi. Tegude järele. Aga teod ju tulevad mõttest. Vastavad mõtted tingivad vastavad teod. Ja teod on tegelikult alati usu vili. Usu, inimese usulise taga, usulise seisukorra tagajärg. Mõtte suuna tagajärg. Ja sellepärast muidugi kõik teod saavad alguse usust, milles inimene Jumala poole on uskunud. Ja sellepärast olgu meie palve alati, nii nagu Taavetil, laul 51, 12 ja 13. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Ära heida mind ära oma palge eest ja ära võtta minult ära oma püha vaimu. Südamest lähtuvad mõtted ja mõttes saavad teod. Aga kus kuna kohut mõistetakse konkreetsete tegude järele, siis antakse hoiatus ka tihtilugu tegude kohta. Me oleme siin täna palvelas seda nägu kõik inimesed, et me oleme usklikud. Ja me oleme lugenud ka prohvet Daaniele raamatut. Me teame, et ükskord ta jõudis Paabelile kätte see hetk, millal ne jumalik käsi kirjutas selle kohtu otsuse seinale. Sind on vaetud ja leitud kerg olevat. Aga millal see vaagimine, see kohtu mõistmine ja juurdemine tema üle algas? Kas me võime selle peale tulla? Millal algas kohtu pidamine Paabel üle ja tema kaalumine? Selle mõistmisest oleneb ka mõistmine vaimuliku Paabeloni kohtu mõistmise üle. Viies peatükk ütleb, sind on vaet. See vaagimine algas juba esimese peatüki sündmustega. Sellel hetkel, kui Nebukadnetsar Paabeli kuningas vallutas Jeruusalema, viis tolleaegse kuninga vangi ja palju ülemas soost isikuid ka, jumalakoja riistu viis Paabelis oma varakambrisse. Aga keda ta nende koos viis? Ta viis enda juurde Paabelisse Jumala tunnistajad. Ennem ei olnud Paabelis ühtegi Jumala prohvetit, ei olnud ühtegi Jumala kuulutajat, aga nüüd nende vangide seas kuningas ise viis Paabelisse Jumala tunnistajad tõeseemne. Ja nii pea, kui algas nende tunnistus, nii pea, kui algas nende kuulutus elavast Jumalast, nii pea hakkas ka Paabeli kaalumine. Vaimuliku Paabeliga on samasugune lugu. Kohus pidi omal ajal algama. Ja et asi õiglan oleks, siis Jumal pidi ka andma hoiatus kuulutuse, et kohus algab. Ilmutuse 11. peatükk 18-19 on kirjutatud sellest ajast, millal see pidi algama. Ja pagan rahvad on vihastunud, kuid sinu viha on tulnud. Ja tulnud on aeg mõista kohut surnutele ja kätte anda palksu sulastele prohvetitele ja pühadele ja neile, kes kardavad sinu nime, pisukestele ja suurtele ja hävitada need, kes hävitavad maad. Ja Jumala tempel taevas avanes ja tema seaduse laegast nähti tema tempis. Siis sündis välke ja hääli ja mürinat ja maa värisemine ja suur rahesadu. Ilmutaja ütleb, et jõudis kätte üks moment, mil peab algama Jumala kohus. See on siis, kui pagan rahvad on vihastunud. See on siis, kui inimesed maad ära rikkuvad. Ja möödunud sajandi algul, kui see teaduse ja tehnika progress ka oli täies hoos, äkki Jumal läkitas ustavate sõna uurijate kaudu kuulutuse. Ei, nad ei võtnud seda kuulutust omast teast, ei oma unenägudest, vaid see kuulutus, Jumal juhtis nende tähelepanu ilmutuse raamatust, seal samas. Ja seda kuulutust nimetatakse kolme ingli kuulutuseks, millele hiljem liitub neljas vägev kõike ühendav ingel. Nii hakkas selle maailma Paabel saama kuulutust ja hoiatust. Nii nagu juudid tunnistajatena viidi Paabelisse ja tollaegne Paabel hakkas saama tunnistust ja hoiatust. Aga huvitav paraleel. Kolm inglit on siin kujutatud seda kuulutust andmas, millele lisandub neljas. Seal on kolm sõpra ja neljas neist on Daniel, kellel olid veel suuremad ja Jumalast enam õnnistatud anded. Nende kuulutus on ka sarnane. Nende kuulutuse sisu tegelikult oli nii ajaloolises Paabelis kui ka vaimulikus, et Paabelon on langenud. Paabel oli tolla ajal maailma keskus. Kõik kogu tuntud siviliseeritud rahvaste valitsus oli sinna kokku kogunenud. Sealt juhiti maailma. Ja sellepärast Jumala plaan oli, et need tunnistajad viiakse Paabelisse ja kõik peavad saama sellest kuulutusest osa. Ja kuidas on lugu selle kolme ingli kuulutusega viimasele Paabelile? Ja ma nägin teist inglit lendavat kesk taeva kohal. Sellel oli igavene evangeelium, et armu õpetust kuulutada neile, kes elavad maa peal ja kõigile rahvahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. See ei ole mitte mingisugune eri piiblik sõnum, vaid see on kõigepealt igavene evangeelium. Kolme ingli kuulutus. Ja see on määratud ka lõppajal kõikidele rahvastele, keeltele ja suguharudele. Ta on evangeelium. Rõõmus sõnum päästmisest, Jumala tööst. Igavene evangeelium kõigile. Praktiliselt on see sama, mis on olnud evangeelium eeliajal. Kui kaua te olete lonkamas kahes mõttes? Kui on Jehova Jumal, siis teenige teda ja kui Baal on Jumal, siis teenige teda. Kahes mõttes longata ei saa. Parandage meelt, sest taevariik on ligi tulnud. Risti ja Johannese kuulutus. Sama põhimõtte peal. Ja põhiküsimus kolme ingli kuulutuses ja juba langenud ajaloolisele Paabelile kuulutamises on see, kes on Jumal. Ja kuidas teda teenida? Kes on lõpuks Jumal ja kuidas teda peab teenima? Ja kummardama. Nüüd vaatame kord niivisi pilk ilmutuse raamatusse ja pilk Daniele raamatusse. Ja me võime näha, kui seotud need oma vahel on. Ilmutuse 14.7 sisaldab siis esimese ingli kuulutuse. See kuulutus, mis on määratud kõigile rahvahõimudele, keeltele, suguarudele viimase rahvapõlve ajal. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja antke tema austust, sest on tulnud tema kohtutund ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa, mere ja vette allikat. Lihtne ja tõsine. Kartke Jumalat, sest tema on looja ja tema kohtutund on tulnud. Ja nüüd mõtleme, mida räägib meile Danieli esimene peatükk. Juudid viidi Paabelisse. Ja mida nad kogu oma elu ja sõnadega kuulutasid? Jehova on Jumal. Jehova on looja. Jehova on kõigi maailmade valitseja. Ja nagu selgub pärast, et kohtu otsus, et neid hakati kaaluma, siis see kuulutus ühtlasi oli ka Paabelile kuulutus, et Jumala kohus nende jaoks on alanud. Me läheme liiga pikale, kui me seda peatükki hakkame otsast lõpun lugema. Tuletan meelde lühidalt neid sündmusi. Millest asi arvis? Paabelis taheti ka nendest teha teiste sarnaseid riigiametike. Kuid tegemist oli küll ainult inimestega, aga kaaludele asetati kohe juba Jumalat. Kohe läksid tegelikult kaalumisele jumalat. Kaspel ja Marduk ja need sajad jumalat, keda Paabelis kummardati, või siis Jehova juutide jumal. Ja need mehed olid ustavad oma põhimõtetes. Ja mis küsimuses algas see võitlus peale? Pealt näha ja tänapäeval öeldud nii tühises küsimuses. Milles erinesid need neli noormest kõige pealt kõigist teistest? Millega nad tunnistasid kõige pealt, et Jehova on Jumal? Söömise küsimus. Ja ometi söömise küsimuses pandi kaaludele Jumalat. Sest kuninga ihukaitse pealik kahtles. Kui te nüüd äkki selle dieediga, mis teie valite, jääte kõhnenemaks, jääte lahjemaks, siis isegi minu pea on hädaohus. Ja kas siis nüüd need, see vägev kuningas, kõik need Paabeli targad, need, kes teenivad neid Paabeli jumalaid, kas nemad siis ei tea, mis inimestele kõige parem süüa ja juua on? Aga Daniel ja tema sõbrad olid otsustavad. Nemad tegid vahe, mis jumal oli inimestele toiduseks annud ja mis jumal oli ära keelanud. Ja nemad keeldusid kuninga roast. Nemad teadsid, kes on loodusseadused andnud, kes on kõik välja loomad loonud ja kes on ka inimeste toidused määranud. Ja nemad tegid selge vahe, taime toit ja joogiks vesi, et asi oleks kindel. Ja mis selgus? 10 päeva pärast selgus, kes on Jumal, kes on loodusseaduste autor, kes on loonud inimese keha, ja pannud sellesse kehasse oma imelised seadused. Jehova on Jumal. Kartke Jumalat ja antke temal au. Sest tema on Jumal ja tema on loodusseaduste autor. See oli nende noorte meeste kuulutus. Ja huvitav on veel tähele panna, et möödunud sajandil need inimesed, keda Jumal pani kuulutama, 3 engli kuulutust juba otsast peale. Need tegid piiblis leites selle koha ülesse samasuguse vahe. Nad tegid vahe juba oma toidustesse. Ja leidsid, et kõik, mis välja peal siiski liigub ja elab, ei ole Jumal toiduseks annud. Ja kes tahab sellest piiblis veenduda, lugegu tähelepanelikud kõik need kirjakohad üle. Ja ta võib tulla samasugusele järeldusele. Meie päevil ei tehta probleemi sellest ja kahjuks ei teinud ka Paabeli rahvast probleemi. Eakene küll, need noormehed näitasid küll, et nad olid, Jumal õnnistus oli nendega, loodusseaduste Jumal oli nendega, nad olid targemad. Öeldud ja kõigis teaduse ja tarkus asjus, milles kuningas neid küsiteli, leidis nad olevat 10 korda üle kõigist ennustajast ja nõidadest, kes olid koguda kuningriigis. Muidugi peale füsioloogilise mõju lisandus siin Jumale eriline õnnistus sõnakuulelikkuse pärast. Aga see oli ühtlasi ka kohtumõistmine Paabel üle. Paabel nägi, et Jehova on Jumal, et Jehova seadused on üle nende. Kuid nad ei teinud sellest mitte mingisuguseid järeldusi. Ka tänapäeval, kui Piibel kõneleb inimestele, et Jumal on ka toidused inimesele muist loonud söömaks, ta on öelnud, mis on toidus ja mis ei ole toidus. Ja kui me seal vahet ei tee, järeldusi ei tee, siis on see kohtumõistmine ka meie üle. Jumala sõna teeb seda. Ja ükskord võib Jumal ka meile äkki öelda, sind on vaetud ja leitud kerge olevat. See oli esimene koht juba, kus kohtumõistmine algas ajaloolise Paabel üle. Ja muidugi... Sellest tunnistusest peale pidid kõik tundma, kes on kes. Oli peale toidustega hingamispäev. Keegi meist ei kahtle, et need juudid pidasid seda. Ma täiesti kujutan ette, kuidas neil tuli aru anda sellest erinevusest. Miks te kõik seda niivisi teete? Miks te ei või koos meiega teist päeva pühitseda, miks te ei või koos meiega teisi jumalaid teenida? ja nemad andsid tunnistust, mida räägib ka esimese ingli kuulutus. Jumal on looja. Ja luues Jumal seadis selle päeva märgiks enese ja oma rahva vahel. Nii nagu ta on öelnud, teine Mooses 32, 17. Minu ja Iisraeli laste vahel olgu see igaveseks tähiseks, sest kuue päevaga Jehova tegi taeva ja maa, aga seitsmendal päeval ta hingas ja puhkas. Ja see, kelle kiri räägib seda sama, 20. peatükk ja salm 20. Ja pühitsege minu hingamispäevi, et need oleksid märgiks minu ja teie vahel teadmiseks teile, et mina olen Jehova teie Jumal. Ja kolme ingli kuulutus, esimese ingli kuulutus tuletab seda sama meelde. Kartke Jumalat, sest tema on maa ja taeva looja. Ja loomise juures ühe mälestuse märgi pannud. Ma olen ise tunnud seda inimeste uudisimu ja seda rünnakut selle koha pealt. Olnud ka üksinda uskmatute seas. Ja sellepärast ma täiesti oskan ette kujutada, kuidas Daniel ja tema sõbrad seal tunnistasid Jumalast kui loojast. Ja Jumala vastus oli kindel. Jumal andis neile neljane noorele mehele tarkust ja taipu igasuguses kirjas ja teaduses. Ja Daniel sai aru igasugusest nägemusist ja unenägudest. Jumal andis neile õnnistused, kuid vaatame, neid oli siiski nii tohutult vähe võrreldes ülejäänud kogu Paabeliga, kes kummardasid ebajumaleid. Võrratult vähe. Järme imestame siis, kui neid, kes Jumala sõna tahavad täpselt võtta, kipub vähe olema. Ometi oli nendest vähestest lähtunud tunnistus, kuulutus ja sellest peale algas kohtumõistmine Paabeli üle. Ja täpselt sama kordus lõpuajal, kui Jumal äratas oma sulased, kes ka need tõed tõid inimestele silma ette piiblist, siis sellega Jumala sõna hakkas neid teisi kõiki, kes seda tunnistust näevad ja kuulevad kaaluma ja vaagima. Selles samas Daniele raamatus on ette kuulutatud ka lõplik kohus kõigi maailma rahvast üle. Daniel 8. peatükis on isegi aeg antud, suur prohvetlik aeg, millal peab algama kohus kõigi rahvast üle. See on lõpuaja prohvet, nagu me veendusime eelmisel korral juba. Jumal käskis tal need sõnad tolle ajal pitseriga kinni panna. See oli esimese ingli kuulutus. Kartke Jumalat ja antke temale au, sest tema kohtu tunda on tulnud. Kummardage teda, sest tema on teinud taeva ja maa, mere ja vee allikad. Ja see oli nelja noormehe kuulutus Paabelile. Nii et esimese ingli kuulutus on sama väärne nagu Daniel esimene peatükk. Edasi, kui me loeksime ilmutuse raamatust nüüd 14 peatükk salm 8, mis on teise ingli kuulutus. Ja veel teine ingel järgmes temale ning ütles, langenud, langenud on suur linn Paabelon, kes oma hooruskiima viinaga on jootnud kõiki rahvaid. Ja Danieli teine peatükk. Tuletame lühidalt meelde selle sisu. Kuningas näeb unenäo. Ja ta ei suuda seda seletada. Ta vain läheb rahutuks. Ta kutsub tähetargad, nõiad, kunstimehed kõik kokku. Keegi ei suuda tale seda seletada. Ta käsib nad vihas ära tappa. Miks pärast? Seal selgub üks imeline asi. Kuningas ütleb, et kui te tõesti olete need, kes te ennast olete väitnud olevat, siis ja kui te olete suutelised seda unenägu seletama, siis te peate olema suutelised ka selle unenäomale jutustama kõigepealt. Aga need Paabeli targad ütlevad, kuningas räägi meile kõigepealt see unenägu. Ja kuningas ei räägi. Kuningas nõuab seletust. Ja siis äkki selgub kuningale, et nendel tarkadel polegi mitte midagi tegevist elavate jumalatega, nagu tema uskus, et neid palju on. Nende eneste sõnade põhjal. Kald ja targad vastasid kuningale ja ütlesid, Ei ole maa peal inimest, kes suudaks kuninga soovi rahuldada, sest ükski suur ja vägev kuningas ei ole küsinud niisugust asja üheltki ennustajalt, nõialt või kald ja targalt. Ja asi, mida kuningas küsib, on raske ja ei ole muid, kes suudaksid seda kuningale seletada, kui jumalad, kelle te eluase ei ole inimeste juures. Selle peale kuningas ägestus ja vihastus väga ning käskis hukata kõik Paabeli targad. Kuningas jõudis järsku ära tundmisele, need kõik on pettised, need on mind valitsejad tänapäevani petnud. Nad on öelnud, et nende käes on tarkus ja tundmine, nad on seletanud, aga nad on ise annud seletusi, sest kui nendel oleks jumalatega ühendus, siis nad saaksid selle tarkuse nüüd. Aga nüüd nad tunnistavad ise, et ainult jumalad võivad seda ilmutada ja nemad ei või. Järelikult neil ei ole ka elavate jumalatega ja elava jumalaga mitte midagi tegemist. Kuningas ise jõuab selgusele momendiks, Paabeli targad on langenud. Ja see tuleb eriti teravalt esile siis, kui Daniel ja tema sõbrad palvetades elava jumala poole saavad selle valguse ja ilmutavad kuningale. Nii selge oli vahe ühede ja teiste vahel. Ilmutuse kuulutus Paabelile, tänapäeva Paabelile ütles, et see suur linn on saanud kurjade vaimude eluasemeks. Need olid ka nõiad ja kunstimehed. Nad käisid läbi kurjade vaimude ebajumalatega, aga see ei võinud neile ilmutada seda, mida Daniel ütles, ainult taeva jumal võid teada anda. See ajalooline Paabel oli kurjade vaimude eluase. Ja Jumal ütleb samuti selle vaimuliku Paabeloni kohta. Neil vähestel juutidel oli midagi. Vaatamata sellele, et nad olid juba tunnistuse annud, mis on veel Paabelil iseloomulik. Paabel ei pannud seda tähele. Sellest esimesest peatükist kirjeldatud õppetunnist Paabel ei teinud mitte mingisuguseid järeldusi. Kuningas leidis Daniel olevat 10 korda targem kui teised ja ta sõbrad ka. Aga kui ta nüüd oli hädas ja kui ta vajas nüüd tarkust, keda ta siis kutsus? Ta kutsus ikka need nõiad ja kunstimehed. Ja Danielit ei taibanud küldse küsida, kui Jumal poleks juhtinud ise seda asja niivisi. Ja kui kuningas küsis ükskord, kas sina suudad mul avaldada mu nähtud unenäo ja selle tähenduse, Daniel vastas kuningale ja ütles, saladust, mille kohta kuningas küsib, ei suuda kuningale seletada ei targad, nõiad, ennustajad ega täheteadlased. Aga taevas on Jumal, kes paljastab saladusi ja tema ilmutab kuningast Nebukadnetsarile, mis tulevasil päevil sünnib. Su unenägu ja nii edasi ta hakkab jutustama, olid need. Paabel oli saanud tunnistuse, ta ei teinud järeldust. Tänapäeva vaimulik Paabel on ka saanud tunnistust Jumala sõnast. Kuid kurb tõsiasi on see, et paljud küll ei ole saanud tunnistust, aga paljud, kes tunnistust on saanud, ei tee sellest mitte mingisugust järeldust. Ja siis varsti nad peavad saama uue tunnistuse. Aga iga tunnistuse tagasi lükkamisega püha vaim eemadub inimesest. Ja lõpuks Jumal peab langetama kohtuotsuse, sind on vaetud ja sind on leitud kerge olevat. Me võiksime veel lühidalt tähele panna siiski täna ka seda kolmandat inglikuulutust. Kolmas inglikuulutus ütleb, ja veel kolmas ingel järgnes neile ning ütles suure häälega, kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ja võtab tema märgi oma otsaesisele või oma käe peale, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast, mis segamata on valatud tema viha karikasse. Ja teda peab vaevatama tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. Jälle tõsiseim hoiatus. Aga pöördume nüüd kord tagasi Paabelisse, siin ajaloolisse Paabelisse. Mida räägib kolmas peatükk? Tuleb meile meelde. Kuningas, kes teise peatüki sündmuste lõpul kummardab silmil ja maha Taanieli ette ja kes annab tunnistus elava Jumala kohta. See on tõsi, et teie Jumal on Jumalate Jumal ja kuningate issand ning saladuste paljastaja. See kuningas laseb kolmanda peatüki kirjelduses ehitada kuldkuju. Sellest eelmise peatükis kirjeldavad sündmuse unenäost, üleni kullast, see peab tähendama, Paabel on alati jääv. Ta on tunnistanud elavat Jumalat, ta on näinud, et elav Jumal on loodusseaduste autor, saladuste paljastaja, see, kes kuningaid paigale paneb ja kes kuningaid langetab. Ja nüüd otse, kui kõik seda ära unustades, edasi kummardada ebajumalaid. Teha veel neid juurde ja sundida kõiki teisi ka seda kummardama. Ja selline ongi langenud Paabeli olukord tänapäeval. Teenitakse ebajumalaid ja elavat Jumalat ühes koos. Nii nagu Paabel läks oma languses nii kaugele, et lõpuks nad elava Jumala koja riistadest, pühitsetud riistadest jõid, viina prassisid ja pilkasid elavat Jumalat. Nii tänapäeval inimesed kasutades neid samu evangeeliumi termineid, Jumala sõna väljendusi. Võiks öelda neid samu jumalike riistu. Tegelikult teotavad Jumalat ja teenivad samal ajal ka ebajumalat. Teenivad inimeste korraldusi ja inimeste käskimisi. Kõik kummardasid, peaaegu kõik. Selle kuju ette. Kuninga käsk oli karm ja vali. Ja vaid mõned jäid ustavaks ja ei kummardanud. See oli kolmas peatükk ja see on ilmutuse raamatu kolmas ingel. Tuleb aeg, kus kõiki sunnitakse Jumala käsust üle astuma. Ka neid, kes on seda seni vabatahtlikult teinud. Ja ainult pisut on neid, kes seda ei tee. Paabel oli, ajaloolises Paabelis oli segu. Teeniti juba ja kummardati elavat Jumalat, sest tunnistus temast oli saadud ja teeniti ka ebajumalaid. Lõppaja Paabel on segu Jumala tõest ja paganlikest traditsioonidest, inimlikest suusõna õpetustest ja pärimustest. Ja koidab päev, kus kõik inimesi sunnitakse Jumala käsust, neljandast käsust üle astuma. Kõik inimesi sunnitakse pühapäeva pühitsema. Kõik inimesi sunnitakse ühinema ühe suure liikumisega, oikumeeniaga. Nii nagu Paabeli kuningas tahtis kõik need mitmed sajad jumalad kokku võtta ühes suures kuldkujus, et kõik vähemalt kummardaksid seda tema Paabeli sümbolit. Nii ka praegu tänapäeva maailmas toimub ühinemine, ühendamine, ehitatakse suurt kuju. Ja see kuju on oma märgiks võtnud juba ajaloos. Metsalin on oma märgiks võtnud oma autoriteedi tunnuseks Jumala käsu muutmise pühapäevase päeva. Ja tuleb aeg, kus see kõikidele peale sunnitakse. Armsad, täna pole seda sunnitud. Aga jumalik hoiatuse kuulutus kõlab. Kes võtab selle oma otsaette ja käe peale? Kes võtab selle päeva tunnistus saanud, et Jumala hingamispäev on tema loomise ja lunastustöö mälestusmärk? Kes võtab vastu siiski selle päeva oma mõistusega, oma tegevusega? See saab Jumala vihast osa. Ärgu seda sündigu meiega. Võtame vastu selle kuulutuse. See on kuulutus tänapäeva Paabilonile. Uurime järele, kus tänapäeva Paabel on langenud. Uurime järele, mis on Jumala kuulutus tema lastele, kes on Paabelis. Tal on seal väga palju lapsi. Aga temal on üks ainus kuulutus välja sealt. Paulus ütleb lõpuaja eksituse kohta, kõik ei pea saama eksitatud. Aga Tessaloonika, teises Tessaloonika kirjast ütleb, eksitatud saavad need, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellel on olnud hea meel üle kohtust. Nad ei ole vastu võtnud tõe armastust. See Paabel on, keda ilmutuse raamat esitab, kes on oma kuldsest karikast pakub hoorus kiima viime kõikidele rahvastele, on teinud koos tööd nende rahvaste valitsejatega. See karikas on täis eksiõpetusi, mis on vastuolus piibliga, mis eksitavad inimesi elava Jumala kummardamiselt, inimeste traditsioonide järgimisele ja et seda maksma panna, ta teeb koostööd maiste valitsejatega. Me panin möödunud kord tähele. Ilmutuse raamat ütleb Paabeli kohta, see on hoor ja hoorade ema. Vastandades teda Kristuse pruudiga, Jumala kogudusega, kelle ainus tugi ja sammas on Jeesus Kristus. Aga see süsteem toetub maistele valitsustele. Tulevad imeteod, tulevad vägevad teod kõige selle tunnistuseks. Aga Paulus ütleb teises kirjas korintlastele, et me ei laseks ennast sellest häirida. Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Selle pärast ei ole suur asi, kui ka tema abilised endid moondavad õiguse abilisteks. Ent nende ots on nende tegude järele. Nii palju pidid Jumala vähesed lapsed andma tunnistust, nii otsustavalt nad pidid seda tegema oma elukaalule pannes. Ja nii pisult olid, kes seda tähele panid. Oli küll tuure arust tol päeval, kui seda kuju kummardati ja kui need kolm noort meest tuleahjust välja tulid nii, et kõrbelõhna ka juures ei olnud, siis see oli nii suur valihüüd sellele rahvale, et nad unustasid hetkeks selle suure kuldkuju seal orus. Selg sinna pool oli kõik nende näod pööratud Jumala tunnistajate poole. Aga Paabel ei parandanud meelt. Läks veel mõni aasta ja siis kirjutas Jumalik käsi seina peale, sind on vaetud ja sind on leitud kerge olevat. Tänapäeva Paabel ka ei paranda meelt. Ja sellepärast Jumalik kuulutus ei ole, et Paabel parandagu meelt, vaid Jumalik kuulutus on see ilmutuse 18.4, minu rahvas minge temast välja. Ajaloolises Paabelis sündis ime, Nebukadnetsar, kui ta veel ühe tulise läbielu sai, oma isiklikus elus tunda, tema läks nii öelda vaimulikus mõttes Paabelist välja. Lõpuks kummardas ta ainult elavat Jumalat. Ja nii see sünnib ka lõppuajal nii mõnegagi. Jumal aidaku, et meie oleksime nende seas. Et see sümbolite keel Taanile raamatus kuulutus Paabelile ja ilmutuse raamatu sõnum tänapäeva Paabelile ei läheks meil kõrvust mööda. Et me ei vaataks paremale ja vasakule, et me ei otsiks poliitiliste võimude seast, kellele see kuulutus on. See kuulutus on vaimulikedele võimudele, kes eksi õpetusi esile toovad. Vaid, et me katsuksime kõik ennast läbi. Issand Jumal armastab meid, tahab meid päästa. Ta noomib, ta karistab ka neid, kes ta armastab. Aga kõik selleks, et me võiksime kord tema aujärje ees olla. See sama Johannes, kes nii teravalt räägib sellest kuulutusest, see sama räägib meile ilmutuse 15. peatükis. Ja ma nägin teist imetähte taevas. Suurt ja imelist, seitse inglit, kellede käes oli seitse viimsest nuhtlust, sest nendega sai Jumala kange viha täieliseks. Aga edasi ilus pilt. Ja ma nägin otse kui klaasmerd segatud tulega ja neid, kes olid võitnud metsalise ja ta kuju ja ta nime arvu, seisvad klaasmere ääres Jumala kanded käes. Ja nad laulsid Jumala sulase Moosese laulu ja talle laulu, öeldes, suured ja imelised on sinu teod, Issand Jumal kõige väeline. Õiged ja tõelised on sinu teed, sa rahvaste kuningas. Nad olid võitnud metsalise kuju. Nad on tähele pannud seda hoiatust, mis Jumal neile on andnud. Nad on leidnud, et kolme ingli kuulutus käib neile. Ja nad on Jeesuse lähedusest ja osadusest püha vaimu väes leidnud jõudu, väljuda sellest ja teha vahe Jumala ja kõige muu vahel. Parandage meelt, sest taevariik on ligi tulnud. Jehova on Jumal, looja, loodusseaduste autor, jumalike eluseaduste.